Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kasta aad ku sugan tihiin. Waa maalin Sabti ah, taariikhdu ay ku asteysan tahay 2 bisha May 2015 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan. Hay'adda bisha casee fadhigeedu yahay gobolka Gedo ayaa waxay ka deerisay xaaladda caafimaad ee gobolkaasi Gedo iyo dhibaatooyinka soo wajaha hooyooyinka ku dhaqan halkaas oo ay tilmaameen inay qarka u saaran yihiin halis caafimaad oo kaga timaada dhanka noloshooda. Ka gadaal markay u sheegay in marka xanuunada dhalmada ay qabtaan loo qaado kaliya deegaanada ama magaalada Muqdisho iyo Mandera oo si aad ah uga fooga halkaasi, waxa uuna tilmaamay in xaaladda waddooyinka loo marayna ay yihiin kuwa aad u adag. Madaxa caafimaadka ee gobolka Gedo ee hay'adda bisha cise, ninka lagu magacaabo Ibrahim Isaaq, ayaa waxa uu sheegay in haatan ay wajahayaan dadka ku dhaqan gobolkaasi, gaar ahaan hooyooyinka, dhibaatooyinka ugu adag ee ay la nool yihiin bulsho, sida uu hadalka u dhigay.
Hooyooyinka ku jira xilliga dhalmada iyo caruurta da'dooda ay ku yartahay 5 sano, waxaad arkaysaa hooyo joogto meel fog oo ka fog magaalooyinka ama xataa magaalooyinka dhexdooda oo dhalmadii ay dhib ku tahay oo runtii aan lahayn meel la xirto. Meesha ugu dhow oo lala caawi karo ay noqon karto Muqdisho ama Mandera. Waana dareemi kartaa maanta dhibaatooyinka jidka ka jira, waa dareemi kartaa inta ay Gedo ama Baar Dheere u jirto Xamar ama Mandera. Qofkaasina waxaa laga yaabaa dhibaatada ay lahayd iyadoo la gaadhsiiyey xaruntii loo qaaday ama Muqdisho aysan gaarin ama aysan ama aanba la gaadhsiiyey Mandera in qofkii halkaas uu ku dhinto ayaa laga yaabaa.
Hadalkan ayaa waxaa imaanaya xilli si aad ah ay u burbureen goobihii caafimaad ee gobolka Gedo, iyadoona magaalooyinka qaar ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab, halka kuwa kalena ay go'doon ugu jiraan Islaal Shabaab oo ayagu u diiday inay galaan wax gargaar ah iyo sidoo kale gurmadba. Waxaana meelaha qaar laga soo sheegaya sidoo kale inay adag tahay nolosha ay ku nool yihiin bulshada ku dhaqan. Wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa waxay sheegayaan in haatan ay soconayaan kulamo gargaar ah oo u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Ka gadaal isfahamka soo kala dhexgalay dhinacyada halkaasi ku wada hadlaya ka arrinsanaya arrimaha hirgelinta federaalismka iyo qorshaha sanada 2016 ee dalka la doonayo in la gaarsiiyo, iyadoona dowladda federaalka ee Soomaaliya shirka ay ugu magacdartay midka wada tashiga maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Wararka Garoowe laga helaya waxa ay sheegayaan haatan in xarunta madaxtooyada ay ku sii qulqulayaan dhinacyada halkaasi ku wada hadlaya ee maamul goboleedyada 3 iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoona ismariwa uu ka taagnaa maalintii shalay kulan u dhexeeyay wafuudka kala kooban 4 ruux oo ay soo dirsadeen dhinacyada halkaasi ku wada hadlaya, kuwaas oo ku wada hadlaya gudaha magaalada Garoowe, kuwa oo ahaa dhinacyadii wasiirada ee ku helinaya safarada madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. Shirkaas ayaana la sheegay in lagu kala kacay sida uu ku waramayo wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland oo wareysi siinayay idaacadda laanta afka Soomaaliga ee V O A da.
heshiiska hadda isla gacno maadaama intaas hore jilwadaaraha yimaadeen oo wax allaale waxaana heshiiska dalnay waxba ka hirgeli waayeen. Aduguna madaxweyne dalka Soomaaliya aad tahay, inda aan ku toosanay inay fulinla'aantaasi ay sabab u noqotayna adiga aad tahay, waanu rabnaa inaan adigu sheegnin oon heshiis wada galno. Hadda marka ajendada aan isku raacnay, ajendadaan qornay heshiiskii in la gaala la diyaariyey, waxaa la yidhi oradii ka socotay dowladda federaalka kow wax heshiisoon gelayna oo heshiis aanana jirto. Waxaa weye communique baa laga dhigayaa ereyadaana laguma qorayo oo masalan qodobadaas aad ku heshiiseen hantilajaanayaashii hore lama qorayo, laakiin waxaan tirsannahay oo idinku raacsannahay sida ay u qoran yihiin inay sax yihiin. Mana sheegayna oo mana saxdiyo, yaani heshiiska lagama dhigay. Arrimahaasa xoogaa akrimay, kadibna waxay noqotay in ilaa xad hadda inkastoo madaxweynayaasha ay weli joogaan oo ay shirka ku jiraan, haddana qoladayadii guddiga ahayd oo loo masaaray waa ku kala tagnay oo wasiiradii intoodii badnayd waa noqdeen anagua waa kasoo waa lagu yani shirka waa lagu kala tagnay Puntland, madaxweynihii Jubbaland, madaxweynihii Koonfur Soomaaliya, Koonfur Galbeed. Intaas baa hadda wada jooga oo aan bixin, laakiin guddigayadii loo saaray oo ka koobnaa 4 qaybood waa ku kala tagnay taas. Laakiin tiise hadda madaxdii naga sareysay ayaa hadda shir ku jirta,
dhinaca kale wararka saaki garow laga helay waxa ay sheegayaan in xaaladda haatan ay u muuqanayso mid isfaham ay ku soo ilaatay ayadoona saacadaha soo aadan la filayo magaalada garow in laga soo saaro warmutiyeedka ka soo baxay shirki muddada 4 maalin qaatay ee ka soconaya magaalada garow ee ka u dhaxay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxweynayaasha maamul goboleedada ka jira Soomaaliya ee saddexda sida Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Puntland oo martigelinaysa kulanka wada tashiga madaxweynayaasha wixii warar ay ku soo kordhan waxaad kula socodtaan wararkeena dambe hadii Allaah awood la laga helo halka aad warkaasi kala socotaan waa Radio Wardheer. Dawladda Kenya ayaa waxay sheegtay inay hagisay ama ay joojisay go'aankeedii hore ay u soo saartay ee ahaa inay si xoog ah ku celin doonto qaxootiga Soomaalida ee ku dhaqan gudaha waddankaasi kuwaas oo kor u dhaafaya nus milyoon dad ah oo muddooyinkii la soo dhaafay ku noola gudaha waddankaasi Kenya. Dawladda Kenya waxa ay sheegtay in hab kale ay ula macaamili doonto la dagaalanka Al-Shabaab iyadoon haatan gabi ahaanba meesha ka saartay inay dib u celinayso qaxootiga Soomaalida oo hore u sheegtay haddii ay ka madax adeegto hay'adda inay si awooda basas ugu rari doonto gey doontana xadka ay Soomaaliya la wadaagto. Hadalkan dawladda Kenya ka soo baxay ayaa waxa uu ahaa mid si aad ah ay kaga hadleen beesha caalamka iyagoona ku eedeeyay dawladda Kenya inay sameynayso waxyaabo ka soo horjeeda shuruucda qaxootiga iyadoo haatan dawladda Kenya ay sheegtay arrintaasi inay baajisay balse si kale u wajihi doonto xaqiijinta ammaanka waddankeeda sida uu ku waramay mas-uulka u qaabilsan dawladda Kenya arrimaha qaxootiga. Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in xafiisyada dawladda federaalka looga shaqeeyo qaab qabaa'il ah iyadoona la tilmaamay in dadka shaqooyinka lagu siiyo habbeeleed sida uu ka dhawaajiyay wasiirku xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Libaax oo ka mid ahaa ka qaybgalayaasha munaasabad maalintii shalay ahayd ka dhacday gudaha magaalada Muqdisho taa oo lagu xuseeyay maalinta qaxootiga adduunka.
Waxay u dhisan yihiin qaabbeeleed, waa sax weeye, waa xaqiiqo weeye, ama si sax ha u abuuranto ama si khaldan ha u abuuranto. Xafiis walba waxaa ka buuxa dad aada moodayso in gaar loo soco, waa wax xaqiiqo jira. Waa guddiga shaqada iyo shaqaalaha waxaa la sameeyey xilligii dawladdu ku meel gaarka ay dawladdu Nairobi joogtaan u malaynaya mise Baydhabo 2006 meelahaas inay ahayd baan u yidhi jawaara lagu sameeyey. Dadka Soomaaliyeed inay shabaab u galaan waa lagu dhiirigelinayaa, waxaana lagu dhiirigelinayaa marka shaqada loo diido. Dadka Soomaaliyeed inay badaha galaan waa lagu khasbayaa, waxaa loogu khasbayaa shaqadii lama ogola, shaqadii qaban lahayn dad kale la siinaya.
Dhanka kalena wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Mudey ayaa si aad ah u weeraray barnaamijka New Deal oo uu tilmaamay inuu yahay qorshe cusub oo Soomaali loogu cunayo lacaga hor leh sida uu hadalka u dhigay. Waxa uuna tilmaamay in ka uu yahay mid aan waxba ka jirin barnaamijkaasi sida uu ku waramay wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda Soomaaliya oo ka qaybgalayay munaasabadda maalinta shaqaalaha adduunka oo lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya.
New Deal waa fashilmay, waxa jiraba maba hada kaas waaba dhintay ma jiro. Ummadda Soomaaliyeed lagu been abuuranayaa, waxaan jirnaa lagu sheegayaa, waxa saxba kama jiraan. Waan ognahay dad Soomaaliya ku dhex jiro, hawadaasay ku jiraan dalaalay. Waan ognahay marka anaga markii in Soomaali lagu been abuurtay cindi kama yeelin. Mudan yaali mar weyn waxaan idinka rabaa in loo istaago Soomaalinimo.
Hadalka wasiirka ayaa imaanaya xilli dhowaan uu ka dhawaajiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud in beesha caalamka ay ku fashilantay inay meel mariso heshiiskii hore ee dawladda federaalka ula gashay ku aadanaa meel marinta iyo qorshooyinkii loo saxiixay heshiiskii New Deal ay wada gaareen beesha caalamka ee deeqbixiyaasha iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya. Waxa uu sheegay dawladda dhinaceeda inay wax badan ka hagaageen balse weli looga baahan yahay beesha caalamka in ay hirgeliso arrimihii New Deal-ka ee lagu heshiiyay. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa magaalada Garoow kulan waxa uu kula qaatay bulshada ka joogta ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku sugan halkaas. Waxa uuna kala hadlay xaaladda ku aadan ganacsigooda iyo habka ay ugu nool yihiin deegaanada maamulka Budlaan. Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa waxa uu sheegay inay ka warqabaan bulshada halkaas ku dhaqan loona baahan yahay inay ka qayb qaataan xaqiijinta ammaanka iyo ka hortagista wax walba ka hor imaanayo فلالك أمني درو إيه لغو لغفولين إيه ديغانادا إيه كنو ليهين مامولكان إيه كلا شاقيان سيدي لوهي لها أمان أيغان إيه كنو بدقلي لها يين مدحويناه كوفرق البدا يا وحا وشيغي إنتو لدى بلدان إيه كلا حد دونان سيدي لو إلا للاها دادك كو لقان هالكاس إيه كسو جيدة ديغانادا كوفرق البدا سوماليا
سيد أطلع إني سيني تلان تنسو بلان تتكين للهذا لان تتكين شاكتان كيني دولة بان قول دبات بمخاين اللوك الوكور الجرن إسين وليسين أهلان بكين والكثرة ورادي جهدو لولي المتكة مطلعات الهجرات تقول إيو تريبا مطلعات لكن لكن ولاشي دبات اسم والتر ولاجي انبركة عوالة والمطالة عوالة فرقروتي هم بسم فريد وكيني سم والتفان تتكين والتفان iskisi na maalaan le gudub maratan isin le gudub iskira maratan hadith of allah ma bubay oo ewa tuwe oo shawar oo kumada allah tuwati jihro isin basi tuwa dhekwa dhokin shere
waxaa dhinacooda madashaas ku la hadlay madaxweynaha kagana mahadceliye booqashada halkaas uu ugu sameeyay xubnihii ka qayb galay ee ka soo jeeday deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayagu ku sugan gudaha magaalada Garoowe ayagoo tilmaamay si aad ugu faraxsan yihiin soo gaaritaanka uu soo gaaray madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya
ee shacabka ee Koonfur Galbeed ee degan ee gobolka Puntland ee waxaan ku soo dhaweynayaa qalbi furan yen yen saafiya annagoo imaashaha aad iyo aad u daneynayna waxaan ku leenahay mudane magaxweyne ku soo gooy dowladda Puntland ee Puntland kaliya uma joognay ganacsi waxaan ka midnahay arrimaha bulshada waxaan ka qayb qaadanay waxbarashadii caafimaadkii dankastoo aan ka qayb qaadanay waxaan kale halkan ku sheegaynaa ku soo dhaweynayna madaxweyne Shariif anuu waxaan ahay reer Koonfur Galbeed intaana dulema noolaa aad baa ugu mahadsan yihiin shacabka aanan noolahay iyo dowladda aanan noolahay tahriin iyo imgrinka ee la siisay aan ku baxnoonay aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan kale halkan ku sheegayaa madaxweynaha Shariif Xasan Sacaalan
ugu dambeynna wadaad caan oo si aad ah looga yaqaano magaalada Boosaaso ee xarunta maamulka ganacsiga Puntland ayaa waxa uu sheegay in bulshada Soomaaliyeed looga baahan yahay inay isgarab istaagaan oo ay isgacan siiyaan loona gurmado dadka ku dhaqan waddanka Yemen ama ka soo barakacayo Sheekhan ayaa waxa uu yahay gudoomiyaha dib u dejinta dadka qaxootiga ee ka imaanaya deegaanada dalkaasi Yemen oo ay ka jiraan dhibaatooyinka dagaal iyo duqeymaha joogtada u noqday ee lagu waxyeelaynayo kooxaha ka soo horjeeda dawladdii oo hoggaaminayay madaxweynaha waddankaasi Yemen taa oo haatan loo kala meerday in maleeshiyaadka dagaalada wada iyo sidoo kale dadka qaxootiyaasha ee ku dhaqan gudaha waddankaasi Yemen wadaadka waxa uu sheegay in bulshada Soomaaliyeed looga baahan yahay inay isgarab istaagaan lana taakulay dadkaasi gurmadna loo sameeyo asigoo tilmaamay in bulshada Soomaaliyeed ay u baahan yihiin oo kaliya hoggaan daacad ah ayna isu gurmo karaan ayaga haatan la samata bixi karo dadka ku dhaqan gudaha waddanka Yemen iyo kuwa haatan ka soo cararayo rabshadaha halkaasi ka taagan
ogaanay oo ognahay dadka Soomaaliya inay isku filan yihiin kaliya waxay u baahan yihiin hoggaan fiican iyo dad aamina gacantoodu tahay iyo ma waxa joogaa soo qaadan karnaa waa ku filanahay waana ka adagnahay taasaan aaminsanahay Soomaaliya inay isku filan tahay dib loo istaago culimada iyo waxqaladkii aqoonyahanka iyo maamuladu xilliga waxaa laga doonayaa in loo farakoco naf iyo maal ku dhaqaale dadka walaalaheenna oo caruurteenna oo hooyooyinkeenna oo abtiyaasheena oo adeerradeenna waxaan u jeedinaynaa shacabku waa dawlo kala gedisan waxaan leenahay way joogtaa walaalihii maanta waxay joogtaa waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala baa noogu naxariisanaya marka waxaan leeyahay daaqay walaalayaalow yaan la dabjo walaalkaana uusan dhiman wuxuu oran jirnay awood suqarani oo min shiikha awliya ahaa awliyada ilaahay kibda ahlu khayra wuxuu oran jiray allaahumma man maata rujuucan falaa tuaakhirnii allaahumma man maata qiryaana falaa tuaakhirnii ilaahu maanta ninkaa da u dhig ilaah ha noo qaban walaalkeena ilaahu ninkaa wanaag u dhig ilaah ha noo qaban marka soomaalidii waana la weydiinayaa dadka walaalaheenna oo yama ku dhibaatay hase ina u dharibno oo seexanno oo caruurteenna raashicaloosh u salaaxno su-aal baa imaanaysa marka su-aasha aan ka baxno naftaynaan badbaadinno saasaan dhihilaa
gudoomiyaha qaxootiga dalkaasi Yemen ahna guddiga diiwaangelinta dadka doonaya in dib loogu soo celiyo gudaha Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in weli dawladda federaalka ee Soomaaliya aysan ka haynin wax gaadiid ah hadii ay halayeen maraakiib diyaaradaha intaba sida ay ku warantay gudoomiyaha gudigaasi gabadha lagu magacaabo Dahaba Cabdi Faarax oo kamid ah dadka ku dhaqan gudaha waddankaasi Yemen qaybna ka ah muddooyinkii la soo dhaafay diiwaangelinta dadka doonaya in dib loogu celiyo gudaha dalka Soomaaliya dawladda hore waxay u sheegtay inay u diri doonto maraakiib lagu soo daadguray dadkaasi sidoo kale inay heshiisyo ay la gashay hay'adaha caalamiga ah oo ka qayb qaadanaya soo celinta dadka qaxootiga ee waddanka Yemen ku dhaqan xilli maalinba maalinta ka dambeysana xaaladda dalkaasi ay ka sii darayso waxay sheegtay inay jiraan dad Soomaaliyeed oo ku waxyeeloobay dagaalada iyo duqeymaha intii ay ka soconayeen gudaha waddanka Yemen waxayna sidoo kale tilmaantay in haatan ay jiraan 9 ruux oo taala isbitaalada qaar ee ku yaala gudaha waddankaasi Yemen kuwaas oo waxyeelo ay ka soo gaartay duqeymaha iyo dagaalada joogtada noqday ee ka soconaya gudaha waddankaasi markii waad kala socoteen raadiyo wardheer qiyaasta qiimaha iyo qadarinta mudan oo waanagayta waxay idin soo saaray idin akhrinaya anigu ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynana waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.